Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață, iată într-o zi în care ne propunem să vorbim despre unicitatea copilului tău. De ziua copilului ne gândim să împlinim nu doar nevoile, ci toate dorințele pe care ni le-a transmis pe parcursul timpului sau le-am intuit noi. Și poate că cel mai frecvent ni se întâmplă să fim și noi, să fim dezamăgiți cumva că reacția copilului nu este tocmai cum ne-am așteptat noi, mai ales când este surescitat, obosit, așa cum se întâmplă după o zi plină de evenimente pe care ni le dorim, pentru că noi considerăm că acestea sunt amintiri valoroase pentru el și în special pentru noi. Discutăm pe tema unicității copilului și a nevoilor acestuia cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bună, Lavinia, bine te-am regăsit.
Evident că m-am inspirat cumva pentru tema de astăzi, observând cât de mulți copii sunt fericiți, dar și obosiți în ziua dedicată lor. Și am spus că oarecum sunt afectați părinții, pentru că își imaginează că vor crea amintiri extraordinare copiilor și la un moment dat parcă totul se
merge conform planului.
Exact, și degenerează. Și am auzit multe scâncete și plânsete și cumva părinți și ei iritați. Aceasta este o experiență pe care eu am văzut-o din exterior, am și auzit-o în vocile și în limbajul non-verbal observat-o în dreptul părinților, fără a generaliza, dar dacă ne gândim la câți părinți au fost ieri împreună cu proprii lor copii în spațiile verzi, în oraș și tocmai exact ce spuneam, încercând să creeze amintiri și să le facă o zi frumoasă copiilor, e oarecum un aspect sau un tablou general. Așadar, noi încercăm să particularizăm și să vorbim despre unicitatea copilului, pornind de la aceste aspecte oarecum generale, în sensul că vorbim despre nevoi, vorbim despre dorințele copilului, vorbim despre așteptările părinților și în același timp despre unicitatea copilului. Mai spre finalul emisiunii vom atinge acest aspect și aș vrea să începem cu ceea ce înseamnă așteptarea părintelui. Cum proiectează așteptările, nevoile, dorințele sale în copilul lui?
M-a bucurat cumva că ai menționat ziua de 1 iunie și o dorință a părintelui de a crea o zi perfectă, cu amintiri extraordinare. Și aș spune eu că e foarte important să ne uităm că chiar și atunci, în evenimentele cele mai importante ale vieții noastre ca adulți, nu știu, o zi de naștere, o nuntă, un aniversar la care participăm, un eveniment, lucrurile uneori nu ies perfect. Și cred că pornește de la noi să acceptăm că viața și ziua poate să fie imprevizibilă, că ne putem crea planuri sau o anumită organizare a evenimentelor, dar să nu iasă așa cum ne-am dorit. Și atunci pornește ca noi să ne creăm o mentalitate flexibilă în care să vedem că pot apărea situații imprevizibile și cu cât suntem mai deschiși și mai conectați și mai prezenți în primul rând cu noi și cu reacțiile noastre, putem să-i transmitem acea prezență și conectare și copilului. Și atunci, dacă ziua de 1 iunie nu este așa cum am planificat-o și poate copilul nu a dormit bine noaptea sau poate, nu știu, are ceva fizic ce îl deranjează și s-ar putea să nu mai vrea să facem lucrurile așa cum le-am organizat înainte sau să nu poată, să vedem ce facem cu asta, să ne readaptăm, să ne reorganizăm astfel încât să nu forțăm lucrurile, pentru că cu cât vrem să controlăm să iasă așa cum ne-am dorit noi, din păcate ne lovim de o rezistență. Rezistență în comportamentul copilului și vom vedea și o rezistență în interiorul nostru, care duce către foarte multă frustrare și apar și niște nervi și comportamente nedorite.
Și iată, oarecum mergând către unicitate, poate că am doi copii. Unul îi place foarte mult să socializeze, să avem musafiri, să fie mulți copii și o sărbătoare adevărată. Celuilalt poate că îi va plăcea mai mult să fie retras sau să aibă doi, trei prieteni eventual, sau va obosi foarte repede. Da, de multă aglomerație și de activități intense. Unul se va bucura și va fi fericit, celălalt va fi poate mofturos, nemulțumit, iritat. Și cum poți să împaci aceste nevoi ale copilului și cum să identifici că e vorba despre nevoi și nu despre comportamente neadecvate?
Este nevoie de timp să... Observăm așa cum este fiecare copil, în felul lui unic. Și bineînțeles, poate exista un temperament mai extrovertit, sociabil, cu mulți prieteni, căruia să-i placă gălăgia, chiar să aibă și așa un pic de plăcere atunci când este în centrul atenției, și celălalt copil să fie mai tăcut și mai liniștit și mai izolat. Iar aceste lucruri nu apar dintr-o dată, ci aceste manifestări temperamentale noi le vedem încă de la început. Și pe măsură ce tu-ți observi copilul și vezi cum este, atunci vei organiza ziua în funcție de ceea ce știi despre copilul tău. Adică, cumva, mă adaptez la temperamentul copilului meu ca să aleg niște activități în funcție de. Iar dacă merg într-un loc aglomerat și am ales ca cel copilul mai energic, sociabil, să-și petreacă ziua așa cum își dorește el, poate celălalt să stea cu mine. Și eu să-l accept așa cum este și să-i spun că este în regulă, putem să stăm la început mai izolați, să observăm, să vedem ce se întâmplă și dacă pentru tine la un moment dat va fi confortabil să te alături fratelui tău, surorii tale, grupului, e în regulă, altfel eu sunt aici. Și atunci nu forțăm nimic, ci pur și simplu, atunci când copilul primește de la părinte acceptarea lui așa cum este, el înțelege că este bine, că este întreg. Și s-ar putea ca această susținere să-l mobilizeze și pe cel liniștit și tăcut, pentru că pleacă dintr-un spațiu de siguranță alături de părinte, să meargă către spațiul de siguranță al fratelui lui și să-și dezvolte niște comportamente de socializare, chiar dacă stă în spatele fratelui. Bineînțeles, aici trebuie să fim atenți și la categoria de vârstă. Care e diferența de vârstă între cei doi copii? Dar dacă vârstă cumva, nu știu, 2-3 ani apropiat, atunci putem cumva să ne ajutăm de celălalt copil ca să-i facem și celuilalt o adaptare mai ușoară.
Încercând să îl înveți aceste comportamente pe copil, nu-i transmiți mesajul că ceva nu e în regulă cu el? Da? Și mă refer aici. Încercând să preia sau să învețe comportamente care țin de partea socială, de interacțiunile sociale. Și aici am întâlnit părinți care spun nu-mi place că este, sau mă gândesc că nu îl ajută că este introvertit. Ar fi bine să învețe și el. Iată ce bine se descurcă celălalt.
Ai pus o întrebare extraordinară, Lavinia. Mentalitatea aceasta în care etichetez și îmi compar copilul, uite, celălalt frate al tău este mai energic, este mai sociabil, sigur că îl va afecta pe copil și va înțelege că este necesar ca el să se schimbe, pentru că nu e bun așa cum e, că e ceva neregulă cu el, fiind mai introvertit. Însă, atunci când ți-am povestit despre situația de mai devreme, vorbeam despre nevoia copilului de competență. Adică eu am încredere că el, chiar dacă este un pic mai izolat și stă lângă mine, dacă simte să meargă la fratele lui, e în regulă. Dacă nu, eu sunt oricum aici. Și atunci îi dau încredere că el e bine așa cum e. Că el are această putere de a lua o decizie și că nu e nimic în neregulă să stea toată petrecerea lângă mine. Pentru că sunt și astfel de copii care nu se dezlipesc de părinți. Și nu e nimic în neregulă cu asta dacă el nu a căpătat acea încredere, poate eu la o vârstă, în copilăria mică, de exemplu, la o vârstă mai mică, în care nu a trecut încă prin toate etapele dezvoltării și poate nici n-a avut cadru și mediu să-și dezvolte niște abilități de socializare și nu e nimic în neregulă cu asta. Însă, într-adevăr, mentalitatea părintelui, care va fi transmisă prin limbajul non-verbal, va fi transmisă prin grimasele feței mele, va fi transmisă prin modul în care eu sunt rigidă sau sunt flexibilă ca și corp, prin tonul vocii, cum eu spun și cum îl văd, atunci și copilul, în funcție de mine, se va adapta. Dar când sunt relaxată și când sunt în acceptare, e ok așa cum ești, atunci nu o să mai simtă presiunea că trebuie să se schimbe. Pentru că nu mai compar cu nimeni. Iar comparația aduce cu sine lipsa încrederii în cine sunt și un foarte mare sentiment al rușinii. Mi-e rușine cu cine sunt, că nu sunt acceptat așa cum sunt eu.
Legat de comparație, poate fi comparația și cu mine însumi, ca părinte, da? Eu am fost introvert și mi-a fost foarte greu. Mi-aș dori ca al meu copil să nu fie așa. Sau soțul sau soția este așa și îmi dau seama că nu îl ajută, nu ajută. Și cumva încerc, poate exact cum spuneai, prin limbajul non-verbal și alte ori prin îndemnuri foarte concrete. Fă și tu așa, du-te și tu acolo, hai că poți. Cumva tu crezând că în felul acesta îl faci, îi dai încredere, îl faci să se simtă competent. Dar el nu rezonează cu mesajele acestea, nu se regăsește. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus, dacă el fiind în preajma mea se simte atras de jocul fratelui, de grupul acela, vrea, se simte competent să facă lucrurile astea și în siguranță în același timp, o va face. E foarte frumos și ar fi ideal să procedăm așa ca părinți, însă noi avem rațiunile noastre, raționamentele noastre, credințele noastre și foarte greu ne detașăm și suntem relaxați observându-l doar pe copil și dându-i voie să se exprime liber și așa și autentic.
Într-adevăr, este dificil să nu fi ghidat de partea aceasta subconștientă pe care ai creat un an de zile, mai ales dacă tu ai o structură un pic mai anxioasă și ai fost un copil, tu ca copil ai fost asemeni copilului tău sau ai văzut că soțul, soția îi seamănă, să vrei să schimbi ceva ce nu-ți place. De fapt, este o nevoie a mea de a-l schimba pe celălalt, de exemplu pe partener, și atunci când văd că copilul seamănă cu partenerul, resping, că mi-e mai ușor să resping în copil ce nu-mi place decât să-i spun partenerului, hei, mie nu-mi place de tine. Pentru că deja poate l-am luat pe celălalt de soț, am făcut și un copil, adică avem totuși o istorie împreună. Și este mult mai dificil, am observat asta la părinți, să-și proiecteze respingerea unor comportamente pe care le resping la partener în copil. În niște comportamente, bineînțeles, și tocmai de asta mi se pare mie esențial să-l întrebe părinte, cu cine seamănă copilul tău la vârsta aceasta? Cu voi doi din copilărie. Cu cine la asemeni? Și atunci cumva ei intră puțin în contact cu ei, ok, și dacă, de exemplu, seamănă cu, nu știu, cu tine, tu cum te-ai simțit când erai copil și încercau părinții să te schimbe, spunându-ți, da, nu-ți e rușine că tu nu faci, nu știu, nu spui bună ziua, că ești prea timid, că nu deschizi gura, da, de ce toți copiii se pot juca și tu nu te joci cu ei și stai de piciorul meu? Și atunci, când intră în contact cu emoțiile lor reprimate, ani de zile în care părinții lor, la rândul lor, au pus presiune și, într-adevăr, exista acea perioadă în care ne era rușine să spunem, dar nu pot să fac asta și nici nu aveam, în primul rând, abilitățile necesare ca copil să vorbim despre ce simțim sau ce gândim, ci doar ne adaptam. Uh-huh. Și atunci când ești pus în contact cu emoțiile tale, păi m-am simțit respins, păi m-am simțit neiubit, păi m-am simțit nedorit. Permanent spunându-și cineva, dar ce ești mut? Dar ce ai de nu deschizi gura? Dar tu de ce faci așa? În fiecare zi, intrând în contact cu aceste comportamente, au niște repercursiuni în interiorul meu ca și adult, pentru că văd că de fapt vreau din copilul meu ceva ce ar fi vrut părinții mei de la mine sau poate ce aș fi vrut eu să fiu ca să pot fi iubit de părinții mei. Și atunci intru în contact cu o suferință interioară pe care am purtat-o ani de zile. Știu că e dificil și știu că e dificil să schimbăm mentalitatea, însă atunci când suntem conștienți că poate mentalitatea pe care am purtat-o ani de zile cu noi nu ne mai este de folos nouă ca persoane și relațiilor pe care le construim în familie și cu copiii noștri, putem să facem ceva în sensul acesta.
Practic am nevoie să privesc către mine și să-mi dau seama dacă adesea, inclusiv eu îmi spun mesajul acesta, ceva nu e în regulă cu mine, da? Trebuie să, nu știu, să vorbesc acum, trebuie să mă fac auzit, trebuie să mă fac văzut. Aceasta este pe de o parte o nevoie. Pe de alta, poate să fie acel glas al părinților, acea voce care tot spune să fac lucruri pe care eu practic nu simt nevoia să le fac sau nu le consider ca făcând parte din mine. Și, da, și dacă ajung la concluzia asta, ce am de făcut? Poftim, scuze.
Ideea este că părinții, atunci când sunt întrebați,
da,
ce te face să-i spui asta copilului tău, practic mesajul este vreau să-l ajut să fie mai bun, vreau să-l ajut să fie mai sociabil, dar nevoia ta de ajutor, nevoia ta de a-l transforma pe el, oare se aplică și pentru copil? Dacă pe el l-ai întrebat separat, el ar vrea să fie sociabil dacă el nu poate? El ar vrea să, sau el ar vrea să fie scriitor dacă el e matematician? Da. Și atunci toată presiunea aceasta vine de fapt pentru că noi încă nu am fost conștienți de cine suntem noi. Și e mai ușor să mă uit la celălalt ce are de rezolvat decât să mă uit la mine ce am de rezolvat.
Da, cu toate acestea, sunt momente în care copilul care este, să zicem, introvertit și se duce la, da, în mediul școlar și poate suferă de un grad de bullying sau pur și simplu nu are prieteni. Vine acasă și spune părintelui, știi, eu nu am niciun prieten, nu vreau să mai merg la școală sau la grădiniță. Nu-mi place acolo, că nu se joacă nimeni cu mine. Ca să nu spunem chiar despre acte de bullying. Pentru că chiar nu m-am gândit în mod special la ele, ci pur și simplu că e izolat copilul. Atunci tu, ca părinte, înțelegi această nevoie a copilului de a comunica, deși el este, nu are acele abilități. Da? Și pe de o parte nu-i place că n-are prieteni, pe de alta nu știe cum să-și facă.
Sau poate că are niște comportamente în care chiar nu vorbește, exact cum ai spus tu, poate la școală nu se integrează și vine acasă și plânge.
Exact.
Și comportamentele lui sau îl vezi că se retrage din ce în ce mai mult, sau refuză să meargă la școală fără să spună nimic, fără să declare nimic. Într-adevăr, pot să fie astfel de situații. Și atunci dacă noi ne întoarcem iarăși la a fi prezent și a fi acolo și a-l vedea pe copilul tău, cum este el de fapt, pentru a-i crea niște abilități de socializare. Nu poți să-l pun într-un mediu în care poate, nu poate cu 20 de colegi alături sau 25 sau 30 cât or fi, ci creezi un mediu cât mai restrâns, în care unde îi place lui, mă leg de ceva, un hobby al lui, poate e mai artist și îl duc la un curs de pictură unde sunt 2-3 copii când fac o activitate. Cât el să își creeze abilitățile acestea și încrederea în forțele proprii într-un mediu confortabil. Pentru că apoi tot ce învață în niște medii de siguranță și restrânse să poată ducă, să le ducă apoi mai departe în medii mai largi. Pentru că și noi ca adulți ne vine dificil. Oricât de dezvoltați am fi și oricâte abilități am avea, există acea emoție. Nu știu cum să mă descurc când sunt foarte mulți oameni. Încă mai am de lucru și chiar după ce am lucrat o grămadă de timp cu mine și am exersat expunerea, parcă tot mai am emoții. Și atunci e important să vedem că cu cât exersezi, și așa și copilul, cu cât exersează niște medii în care se simte el în primul rând confortabil, după va duce aceste abilități mai departe într-un grup mai mare. Și atunci poate ajuta inclusiv terapia. De multe ori copilul nu verbalizează și își descrie cumva ceea ce simte prin niște comportamente, cum spuneam mai devreme, poate un plâns, poate o retragere, poate țipat, poate nu știm cum. Și atunci dacă văd asta, să-i creez un mediu de siguranță și el de frică să nu-și piardă iubirea părintelui, să nu declare nimic, dar pot să-l duc mai, nu știu, la o dezvoltare personală, că sunt cursuri de dezvoltare personală să-l înscriu, sau poate să fac cu el câteva ședințe de terapie, cât el să înțeleagă că nu e nimic în neregulă cu el și că toate lucrurile acestea se învață.
Da, mi-a plăcut foarte mult exemplu și răspunsul acesta, gândindu-mă la faptul că e o diferență între a crea cadre de genul acesta, în care copilul este în acțiune și este observat ce îi face lui plăcere, cum poate el să se dezvolte, și cadre în care părintele încearcă să controleze totul, și anume să, nu știu, să-i aducă pe prietenii de familie care au copii de aceeași vârstă și să-i creeze prietenii, cumva tot îndemnând rândul la fel. De ce nu te înțelegi? Și copilul poate chiar nu are nimic în comun cu băiețelul prietenilor noștri. Pur și simplu sunt personalități diferite.
Unul mai activ, unul mai...
Exact. Și nu reușesc să comunice, nu reușesc să se joace frumos împreună. Și imediat, da, suntem poate că mai iritați, mai stresați și anxioși de cum să-l integrez, cum să-l ajut. Nu pot să-l ajut. Probabil că următorul pas ar fi către terapie. Sau, din potrivă, vrem să îi creăm... Poate reușește, copilul nostru fiind submisiv, reușește să socializeze în cadrul acela creat de părinte, dar doar acolo. Și nu învață exact ceea ce spunea. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că aceasta este tendința noi ca părinți să controlăm și să alegem pentru copil.
Dar nu tot ce alegem noi se și potrivește. Și putem să ne uităm la el, ce-i place să facă, unde îl vedem noi că se descurcă cel mai bine, și atunci, ca să-i creștem stima de sine, ne legăm de asta, nu de ce cred eu că ar putea el să facă optim și să ajungă la performanță, că nu li se potrivesc. Sunt mulți părinți, am auzit, încearcă o grămadă de activități copilul până să descopere pe aceea care chiar îi se potrivește, și e un efort.
Și tot am discutat în cadrul acestei emisiuni faptul că proiectăm, dacă mie mi-a plăcut să, sau mi-ar fi plăcut să, da? Nu știu, cânt la vioară, să practic nu știu ce sport, pe copil îl voi îndruma către acolo. De asemenea, pe partea de profesii, la fel. Ceea ce gândim că este sănătos din perspectiva noastră, ne uitându-ne, exact cum spuneai, la ce este potrivit pentru copil, ce nevoie are el, ce aptitudini și cum pot să-l ajut să se descopere și să se dezvolte. Și aici, tot mergând pe această linie, poate chiar nu-mi va plăcea că al meu copil diferă foarte, foarte mult de ceea ce mi-am dorit eu sau, da? De cum sunt eu, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult matematica, iar el este orientat
arte
către
și
partea...
Rebel.
Exact.
Da, e într-adevăr o provocare pentru părinte.
Să îi accepte, da?
Să-l accepte.
Să-l accepte pe el.
Fără judecată, fără comparație, fără eu știu mai bine ce faci tu cu latura asta artistică, că nu o să scoți bani din ea și cine o să ajungi. Adică este un raționament într-adevăr valid, însă fiecare parte din noi este minunat să fie acceptat așa cum este. Și ceea ce am observat eu este că atunci când părintele respinge din copil o parte, gen parte artistică, pentru că eu sunt mai analitic și mai rațional, copilul învață să-și o respingă și el și să o abandoneze, pentru că se simte în relație cu părintele că este iubit doar dacă va face ceea ce părintele i-a spus să facă, doar dacă va deveni ceea ce părintele a proiectat în el, nu știu, ca și profesie, de exemplu.
Și așa va rămâne?
Și de multe ori, unii dintre copii fac asta, dar renunță în timpul facultății. Am avut astfel de situații în cabinet, merg până la un punct, pentru că deja după 20 și ceva de ani creierul nostru se dezvoltă diferit, da? Până la 30 de ani când are așa o dezvoltare completă, încă este într-un proces, dar deja la 20 și ceva de ani copiii adulți deja sunt mult mai conștienți decât au fost în copilărie. Și atunci, dacă până atunci au ales conform planului părintelui, după încep să se răzvrătească și să renunțe la facultăți. Am avut foarte multe situații de genul acesta în cabinet. Să-și dea seama, am fost un copil ascultător, mi-am ascultat părintele, i-am ales, alegerile lui, de fapt, au fost și ale mele, ca să-mi dau seama că, de fapt, tot ce am făcut pentru el. Și eu nu mă mai regăsesc, eu nu știu cine sunt, dar nu-mi place ce fac. Ce fac acum? Și au renunțat. În primul an de facultate, în al doilea an de facultate, am avut situații în care au terminat facultatea și n-au dat licența, pentru că au simțit, asta nu mi se potrivește. Era, de fapt, un act prin care, în sfârșit, se alegeau pe ei, părinții supărați, frustrați, aoleu, la final, ce face acum? Ce face? Dar, de fapt, era primul moment în care el își crea propria identitate și era în procesul lui de afirmare și spunea, până aici nu mai pot, nu e ce vreau pentru viața mea.
Și părinții supărați pe decizia copilului lor devenit adult,
da.
Nu erau supărați și pe psihoterapeutul care l-a împuternicit pe copilul lor să ia o astfel de decizie. Ia uite, uneori i-am plătit eu psihoterapia și uite ce se întâmplă.
Lavinia, știi și tu din cabinet că nu iei tu deciziile pentru nimeni. Sigur. Practic fiecare individ ce ajunge într-un proces de terapie va lua deciziile așa. Sigur. Cum îl ghidează aliniamentul creier, minte și tot ce este el, deci nu are legătură cu noi.
Noi știm asta, dar...
Un părinte din afară poate să, nu știu, să judece intervenția terapeutului, dar este procesul lui de acceptare și nu ține de noi și nu ține nici măcar de copil, ci ține de te iubesc așa cum ești.
Și dacă părintele ar înțelege importanța acestui fapt, crezi că nu s-ar mai ajunge aici? La această încărcătură și emoțională și la decizii greșite cu care eu nu mă identific și la tot ce înseamnă schimbarea aceasta care este sănătoasă, dar este tulburătoare.
Cred că fiecare dintre noi am observat că viața este imprevizibilă uneori. Mm-hmm. Și că indiferent dacă suntem părinții perfecți sau părinții prezenți care ne flexibilizăm în funcție de copil, provocări tot vor fi. Și atunci când i-am dat copilului și am fost atent la toate nevoile lui, vor exista situații pe care nu le putem controla și vor exista situații în care va trebui să luăm niște decizii, nu ne vor plăcea, dar așa e în viață. Practic nimeni nu știe cum o să fie mâine, chiar nu știm. Nu știm cum o să fie peste o lună viața noastră, habar, nu știm cum... Ne facem niște planuri, dar nu putem avea control. Și atunci cel mai minunat este să trăim momentul prezent, să-l susținem pe copil și să vedem ce putem să facem noi în legătură cu nevoia noastră de control, cu nevoia noastră de a schimba exteriorul după bunul nostru plan, nu știu, plac, pentru că e o iluzie, nu putem face asta. Și cu cât ne împotrivim și ne luptăm cu viața, cu viitorul, cu tot ce e în jur, cu atât noi, de fapt, intrăm într-o dinamică emoțională negativă atât de puternică, încât noi înșine nu suntem bine cu propria noastră persoană. Eu cred că de aici ar fi important să pornim. Deci pot să fiu un părinte prezent și atent la nevoile copilului meu, dar nu pot să controlez cum va evolua viața, dacă el o să încerce ceva ce a crezut că poate exista situația asta. A încercat ceva ce a crezut că îi place și după aia abandonează pentru că își dă seama că nu-i place. Și asta presupune ca eu să înțeleg că în viață e în regulă să ne răzgândim. Mm-hmm. În viață chiar e în regulă să ne schimbăm opinia în funcție de... După ce intru într-o situație, văd că s-au schimbat niște termeni și atunci nu mi se mai potrivește. Poate eu m-am schimbat prea mult și văd că au fost copii care au intrat la facultate și au spus, e prea ușor, adică nu știu că am ales-o eu, știu, dar parcă nu mi se potrivește. Și atunci e în regulă să vedem că intrarea la facultatea unui copil e ca și când eu merg, îmi aleg un job, intru la job și văd că nu e ce mi s-a promis. Ok, ce pot să fac, să mă supăr pe mine? Nu, e doar o situație în care am intrat, am crezut, mi-am creat niște așteptări, am crezut că nevoile mele vor fi satisfăcute, dar nu sunt. Ce fac cu asta? Poți să-mi învăț atunci copilul, taci din gură, fii supus, nu-ți place, stai, sau poți spune, ok, în regulă, hai să vedem care sunt opțiunile, ce s-a întâmplat cu tine, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, în așa fel încât să vedem de aici înainte ce facem. Asta înseamnă prezență.
Cum accepți ca părinte că acesta nu este un eșec, ci doar o descoperire? Pentru că percepția este nu mai merge copilul la facultate.
Mi-e rușine, ce mi-e să rușine spune ceilalți.
E un eșec al lui, este eșecul meu.
Da. Cum o să mă vadă lumea, cum o să le spun că a renunțat la facultate, mai ales dacă venim cu această nevoie de a da bine. Uh-huh. De a mă mândri cu copilul, că așa e, vine de la sine. Însă, ceea ce am înțeles eu, și asta este cumva personal, este că nu există viață fără eșec. Ci fiecare eșec înseamnă un pas către succesul meu. Dacă eu n-aș avea eșec, eu n-aș învăța din nimic. Dacă viața mea ar fi lineară, dreaptă și n-aș avea niciun fel de experiență, m-aș plicti și aș deveni monotonă și probabil că aș intra într-o depresie profundă. Că nu-și mai are sens.
Bun, eu ca și de multe ori... cu experiență oarecum înțeleg asta, dar pentru un tânăr care nu s-a izbit până atunci de niște consecințe vizibile ale, da, să zic, eșecului sau...
Ale alegerilor.
E foarte greu să tolereze și poate eu ca adult reușesc și înțeleg și mă adaptez și vin cu bagajul acela de experiență din spate care mă ajută, dar pentru copil, pentru tânăr, poate să fie copleșitor și să ajungă într-o depresie. Da?
Da.
Mai ales dacă n-a învățat această lecție din experiența părinților săi. Nu i-a fost prezentată ca o realitate a vieții.
Adevărul e că fiecare părinte își dorește să-și salveze copilul de situații negative și situații dificile. Dar nu poate să o facă. Pentru că oricât de mult ne dorim ca copilul nostru să fie protejat într-o bulă în care toate lucrurile să fie magnifice, să se întâmple în cel mai frumos mod posibil, nu le putem controla. Și poate să fie un eșec profund pentru copil și el să aibă o reacție emoțională în care să, efectiv, nu știu cum ai spus tu, să se izoleze, să nu mai vorbească, să fie, să aibă niște tendințe în care el, nu știu, nu-și mai găsește sensul, în care se retrage, se întristează, dar prezența părintelui acolo, unde este copilul, spunându-i, explicându-i, o e în regulă tot ceea ce simți, o prezență în care nu-i anulezi emoțiile. Atenție, nu e greșit că ești trist acum că ai avut situația asta de eșec, ci este super ok că ești trist, că s-ar putea să fii și furios pe tine, că poate acum resimți impactul alegerii tale. E în regulă să fii și dezamăgit, e în regulă să ai un cumul de emoții negative, pentru că toți oamenii trăiesc asta. Și eu ca părinte îmi este foarte teamă de ce o să se întâmple cu tine, pentru că îi oglindești și ce simte el și ce simți tu. Știu că e greu și eu am trecut prin asta și este primul tău eșec, dar sunt aici pentru tine. Stai în tristețe, sunt aici, vedem ce facem cu ea, activități simple care cumva să ne reconecteze pe noi, să știi că eu sunt acolo, apropo de nevoia de relaționare și conectare și prezență, te văd, te aud, te simt că ești aici. Nu putem să-l facem fericit pentru că a avut un eșec, ci trebuie să-i dăm voie să experimenteze eșecul. E ca atunci când cineva moare și spui, mai să râdem, că de ce să fim triști? Nu, ai nevoie să fii trist, ca să fii trist, să suferi, să stai în durere ca să poți după să te reîntregești. La fel și după eșec. Fiecare eșec este o pierdere, de fapt, la nivel interior și eu va trebui să o trăiesc emoțional ca pe o pierdere. Dacă o anulezi și o evit, nu e ca și când copilul nu va fi în contact cu impactul emoțiilor lui de acum, ci doar le ascunde, ca și când le închid într-o cutie și cândva în viața lui, când poate va mai avea o situație de eșec, de fapt va izbucni emoțiile, va fi o răbufnire emoțională a unor emoții cumulate în timp.
Exact. Și știm cât de revoltați sunt unii copii și adolescenți, tineri, care sunt, cumva părinții cred că în felul acesta îi ajută. Hai, le distrag atenția, sau da, le distrag atenția copiilor de la ceea ce au suferit, de la eșecul lor, pentru că în felul acesta vor uita. Da, când vorbim despre cei mici, e o tehnică. Dar când vorbim despre adolescentul, tânărul nostru, încercând doar să-i umpli calendarul, agenda, fără să-l lași să-și trăiască durerea, nu este o metodă sănătoasă. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat. Poftim.
Am avut de curând un grup de dezvoltare personală cu adulți la cabinet și am vorbit fix despre acest lucru, despre cum de foarte multe ori în copilărie părinții ne-au distras atenția de la emoțiile noastre. Părinții noștri ne-au făcut să ne fie frică de emoțiile noastre, ne-am învățat foarte puternic să le ascundem și ceea ce am observat eu la adulți acum este că, de fapt, așa au învățat și ei să fie ca adulți cu propriilor copii acum și, de fapt, de la ceea ce a pornit a fost faptul că propriilor părinți nu erau în contact cu emoțiile lor. Eu te distrag de la emoțiile tale ca copil pentru că eu însumi nu-mi accept emoțiile mele, nu vreau să fiu în contact cu ele pentru că am fost învățat că nu-i bine să fii furios, că nu-i bine să fii trist, că nu-i bine să fii dezamăgit și tot timpul trebuie să porți o mască frumoasă în care să zâmbești, să dai bine, să dai bine lumii, să te prezinți într-un fel, să nu vadă nimeni de fapt ce se întâmplă cu tine și atunci, da, trebuie să ne uităm obligatoriu la noi. Pentru că toți oamenii pe care îi întâlnim cumva reflectă în atitudinea noastră ceva nerezolvat cu noi înșine.
Din păcate. De aceea, iată, vorbim despre cât de important este să rezolvăm cu noi înșine aceste aspecte înainte, poate, de a fi copilul în viața noastră, astfel încât să nu încercăm să ne reparăm pe noi să nu zic distrugându-l pe copil, dacă cam aceasta este realitatea, da?
La vine adevăr că nimeni nu o să reușească asta.
Nimeni nu o să reușească, nu?
Ca să nu speriem.
Că adevăr prea că mult, da?
N-ai cum,
dar
să le rezolvi
într-un
pe toate.
Proces. Exact.
Și adevăr că oricât de mult ai lucrat până să ai un copil cu tine, n-ai fost pus în situația de a avea copil, deci nu știi cum
nu
o să reacționezi.
Cum.
Deci e important să ne punem în situația asta de autocompasiune față de noi și să vedem, ok, nimeni nu m-a învățat până acum cum să mă comport cu un copil de o lună sau de 3 ani. Hai să văd ce fac cu asta de acum și cum pot eu să fiu în contact cu mine ca să fiu în contact după cu el, într-un mod sănătos și armonios.
Ok, foarte blândă. Da, deci ești blândă cu tine, blândă și în autocompasiune și ca mesaj pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Însă, întorcându-mă la nevoile despre care am vorbit și aș vrea să le punctăm pentru a continua dialogul pe partea de unicitate, ai accentuat foarte mult ideea aceasta de nevoia de a fi acceptat așa cum sunt și iubit așa cum sunt eu. Ar mai fi încă ceva?
Este,
aceasta este complet.
Baza este nevoia de siguranță emoțională. Când copilul are nevoie să se simtă iubit. Și iubit nu înseamnă te iubesc condiționat dacă ești 10 sau te iubesc dacă ești cu minte în public, ci te iubesc așa cum ești, cu toate părțile tale. Și cu partea ta furioasă, și cu partea ta tristă, și cu partea ta bucuroasă, fericită, entuziasmată, jucăușă, cu toate părțile tale. Este foarte important apoi pentru copil nevoia de conectare și relaționare și pe aceasta am punctat-o. Da, deci eu să fiu acolo pentru copil să-l văd, să se simtă auzit și simțit. Deci el există, va
așa
trebui să fac
el
ceva în sensul acesta. Și conectarea asta nu presupune să vin eu de la muncă și-l salut, ci presupune să stau fără niciun fel de alte distrageri cu copilul, în așa fel încât să-l înțeleg. Cum ți-a fost ziua? Nu știu, mă duc cu el la film și atunci suntem doar noi doi împreună, sau dacă este mai mic, mă joc puțin cu el. Deci relaționare și conectare înseamnă ca eu să fiu prezent.
Sunt acolo doar pentru el, da? Nu mă distrage
exact
nimic.
Este importantă nevoia de conectare, am spus-o, nevoia de autonomie, copilul să înțeleagă că el poate. Când înțelege că el poate și este independent, înseamnă că el va avea încredere că poate să facă niște alegeri și se poate descurca în viață. Adică să-l implice, o să-ți dau și exemple ca să înțeleagă telespectatorii noștri, să-l implice în activități simple, nu știu, poate să-și facă temele singur, îl las puțin singur și apoi poate îl verific, îl ajut, îi cer să mă ajute să pun masă sau, nu știu, să-și scoată cățelul.
În funcție
ceva
de vârstă,
în funcție
evident,
de vârstă,
toate aceste responsabilități
toate
în funcție de
vârstă.
Etapa lui de vârstă și de capacitatea.
Dacă
de
am vorbit și despre autonomie, are și o nevoie de competență. El să știe că poate și nu bravo doar pentru că ai luat 10, ci sunt cumva acolo și sunt mândru de copilul meu pentru tot procesul lui. Ai luat 10, dar până atunci poate ai avut un eșec. Înainte să iei 10-le ăsta, ai avut poate înainte un 6. Și ca să-i satisfac nevoia de competență, spun, uite, ce ai făcut tu de la 6 și de la 10 acum? Măi, cât de mult ai muncit!
Pot să-l
încurajez. Arătăm progresul.
Pot să-l încurajez pe competență chiar atunci când a luat doar 6 și ne-a ajuns la 10?
Putem să-l ajutăm fără ca atunci când a luat 6 să-l pedepsim pentru asta. Ai luat 6. A luat 6 că și ne-am avut zile proaste și poate la muncă n-am dat același randament. E aceeași chestie, adică doar chestie.
Poate că pur și simplu este un lucru pe care nu l-a înțeles,
exact,
știe cum să-l rezolve, da? Și are nevoie de îndrumare, de ajutor.
De suport.
De suport.
Prezență. Și ajungem fix la asta. Deci el se simte susținut pentru că când îi înțeleg nevoia de competență, o să am încredere în el că el poate. Și atunci nu mă duc doar pe reușită, ci pe întregul lui progres și întregul proces. Și copiii mai au inclusiv nevoie de joacă. Fără joacă devin niște adulți triști și perfecționiști. Copiii au nevoie să creeze, să se joace, pentru că așa ei cumva se autoreglează emoțional de cele mai multe ori și sunt în contact cu partea lor creativă. Eu cred că le-am explicat așa în mare și destul de pe înțeles, că e foarte important lucrul acesta.
Și cu exemple și concret și sper din toată inima să luăm pentru noi aceste lucruri. Și chiar așa cum spuneai anterior, adulți fiind, să privim la noi și să vedem ce putem să facem în viața noastră pentru a repara. Uitându-ne către aspectul unicității, copilului, cum să încurajezi și să întărești unicitatea copilului tău chiar atunci când ea nu rezonează cu așteptările tale.
O să pornesc prin a spune că pornește prin a accepta că și tu ești unic. Când noi
chiar de a te bucura, nu?
Ne acceptăm așa cum suntem, pe noi înșine. Eu sunt unic în felul meu și fiecare om are și părți extraordinare, are și părți mai puțin plăcute de el însuși. Atunci când le acceptăm pe toate, ne acceptăm cu calități, ne acceptăm cu defecte, ne acceptăm emoțional, sensibil, exuberanți, înseamnă că eu o să am capacitatea să-l pot accepta și pe celălalt așa cum este. Dar atunci când noi ca și adulți, și nu mă refer aici doar la copii, ci mă refer la modul în care ne construim relațiile. De cele mai multe ori nu suntem conștienți că poate sunt într-un conflict interior cu mine, pentru că eu nu mi-accept toate părțile din mine, deci cumva eu nu mi-accept autenticitatea mea, poate nu sunt împăcat că, nu știu, nu am abilități de un anumit fel și altul le are și sunt tot timpul într-o comparație și sunt tot timpul într-o competiție cu alți oameni și atunci eu nu o să fiu bine cu mine. Pentru că eu nu mă accept pe mine, mie nu-mi place de mine, nu-mi plac aspecte ale mele. Și atunci o să proiectez asta și în ceilalți. Pentru că am o gândire critică și judicativă, nu pot să mă uit către ceilalți cu deschidere, cu compasiune, ci mă uit cu judecată, așa cum mă uit și la mine.
Ce ciudățenie, da?
Ceva de cumva, genul. Dar, și nu o să-mi placă. Nu o să-mi placă ceva la copilul meu, poate nu o să-mi placă ceva la partener sau la prieteni. Depinde, sau la colegi, depinde de context. Deci aș putea spune că a putea să accepti unicitatea celorlalți este nevoie să începi cu tine. Să ți-o accepti pe a ta.
Și chiar să te bucuri de această unicitate care ne face frumoși pe fiecare și completează lumea, viața noastră.
Și înseamnă și să renunți la perfecționism. Pentru că de multe ori sunt unic dacă sunt perfect. Sunt într-un fel așa cum mi-am imaginat eu că trebuie să fiu. Deci înseamnă și să renunți la asta. Să renunți la perfecționism și să înțelegi că ești om. Și a fi om înseamnă inclusiv să ai părți vulnerabile și să greșești.
Evident că, da, am vorbit anterior despre nevoi și între acestea am spus despre această acceptare a ta așa cum ești. Cumva pare că ne repetăm vorbind despre unicitate, însă tocmai cred că acest aspect chiar nu-l înțelegem. Cumva poate cultura, și aici să vorbim puțin despre societate, despre cultura care ne influențează modul acesta de a ne așeza în anumite tipare. Și inclusiv anumite emisiuni, anumite cărți pe care le citim, cumva ne trasează direcția în care sau unde trebuie să ne situăm noi, unde trebuie să se situeze copiii noștri și cam cum trebuie să arate viața noastră. Și atunci ne-e foarte greu să găsim aspectul acela, da, particular, unic.
Și ne este dificil cumva să ne conectăm
exact
cu adevărat. Într-adevăr, este foarte mare presiune din punct de vedere social atunci când vorbim de factorii ăștia, social media, emisiuni, nu știu, cărți, ok, însă adevărul este că tot ceea ce se prezintă de multe ori nu este realitatea. Oamenii în foarte puține cazuri oamenii își publică pe paginile de socializare, momentele în care plâng, în care au eșuat, în care... Și atunci este important să vedem că, indiferent de câtă presiune există din exterior, cum ar trebui să fiu, sau cum ar trebui să arăt, sau cum ar trebui să mă comport, sau să fie familia mea și copiii mei, adevărul este că nimeni din această lume n-a trăit viața mea. N-a avut părinții mei, n-a avut mediul meu în care am trăit, nu are experiența mea de viață, nu are eșecurile mele, nu a trăit absolut nimic din ce sunt eu. Și cred că asta este cumva un punct în care tu trebuie să te uiți la tine. Dacă nimeni n-a trăit ceea ce sunt eu astăzi, ok, trebuie să accept că viața mea depinde de mine și că ea, în primul rând, are nevoie de prezența mea. Eu să aleg pentru ceea ce vreau să fac, despre cum vreau să arăt, despre am o zi proastă, una bună, pentru că așa sunt toți oamenii. Dar dacă ne uităm doar la vreau să fiu ca, uite cum e, nu știu cine, pe social media, mai ales dacă vorbim despre perioada adolescenței în care ne identificăm, da, e în regulă, până îmi creezi identitatea, dar ca și adulți avem capacitatea să alegem cine vrem să fim. Și cu, apropo de părinți, cu cât eu ca părinte îmi dau voie să fiu eu așa cum sunt, acasă, să fiu bine cu mine, și copilul va învăța, pentru că de multe ori copiii nu învață prin vorbe, ci învață prin comportamentele adulților, pentru că asta înregistrează creierul. Eu înregistrez ceea ce văd.
Foarte, foarte frumos spus, și ce bine ar fi să privim într-adevăr cu profunzime la experiențele noastre înainte de a ne arunca spre aceste comparații sau spre idealizarea a ceea ce vedem în social media. Dar este o provocare și e nevoie să lucrăm zi de zi cu noi înșine în direcția aceasta. În ce măsură sau cum poți să-ți adaptezi metodele de educație pentru a susține potențialul unic al copilului? Și aici mă gândesc, poate să dăm câteva sugestii concrete pentru a vedea unicitatea copilului și a o stimula. Și aici mă gândesc inclusiv la anumite decizii, apropo de ce vorbeam despre control. Uh-huh. Da? Cum să-l ajuți? Iată, vorbim în sensul acesta și despre a-i da încredere, a-i întări.
E puterea. Minunat că ai punctat în felul ăsta ca să-i ajutăm un pic pe părinți. Adevărul e că dacă sunt conștient că nevoile copilului meu nu sunt un mof și nu sunt dorințe, ci acestea vor construi identitatea lui și vor construi o bază solidă pentru viitorul adult sănătos, atunci o să mă adaptez în funcție de ele. La nivel de metode de educație, eu pot să fac ce ține de mine ca părinte, în sensul în care ca copilul meu să se simtă iubit, pot să-i spun te iubesc chiar și atunci când poate a avut o zi mai, nu știu, a fost mai plângăcios, a urlat, a țipat și seara dacă am avut niște explozii comportamentale, poate să-i cer scuze și să-i recunosc că oamenii, chiar și ăștia mari, că el e mic, greșesc și urlă și poate mai au niște comportamente inadecvate și să-i arăt că a fi om înseamnă să greșești și după să-și ceri iertare. Îmi pare foarte rău, am greșit-o și eu, uite, mama a avut o zi proastă și eu am nervi. Să mă reconectez cu el și să-i spun că îl iubesc, concret. Este o modalitate de a educa iubirea din interiorul nostru. Da, deci nu te iubesc doar pentru că, ci te iubesc și sunt acolo. Înseamnă, concret, în acțiune, să-mi petrec timp și să am măcar 10 minute pentru el, dar fără telefon, fără nimic, nu știu, să-l ascult. Hei, cum ți-a fost ziua? Cu cine te-ai jucat dacă e copilul mai mic? Cine ți-a plăcut? Care sunt prietenii tăi? Cum îi cheamă? Arată-mi și mie un joc de al tău, poate să mă joc cu el. Adică, în funcție de vârstă, să mă adaptez la nevoile acestea. Sau dacă este adolescent, ce a făcut, ce a mai descoperit, pentru că ei sunt într-o perioadă de descoperire, nu știu, găsesc stiluri diferite, frizuri, se găsesc. Ia uite, ce ai mai găsit? Ce mai e pe noutate? Că adulții nu sunt tot timpul în contact cu noutățile,
și
da? Am dat niște exemple
de
practice. Să mai fiu și de acord, mai greu cu asta, nu? Și tot timpul, pe vremea mea nu era așa. Ei bine, pe vremea copilului e așa. E o schimbare. Iarăși foarte important și înseamnă educație, din punctul meu de vedere, rutina. Să ai grijă de somn, să ai grijă de alimentația copilului, de mesele lui, de timpul lui de joacă, pentru că copilul chiar are nevoie de predictibilitate și direcție. Fără asta, el nu prea știe ce să facă, că nu are dezvoltată cogniția atât de mult încât să poată lua încă decizii de genul acesta. Deci, o rutină sănătoasă va ghida, va construi un adult sănătos din punct de vedere al rutinei. Putem iarăși să vorbim? Te rog.
Și aici mă gândesc că merită să amintim și despre nevoia de limite, da?
Bineînțeles. De asta vorbim de rutină cu...
Exact. Teama părintelui că dacă va introduce aceste reguli și... limite, ar putea să fie etichetat de copil că nu e un părinte bun și de acolo să degenereze cumva în anumite comportamente nedezirabile, copilul să facă, da, anumite crize de tantrum și așa mai departe. Însă,
multe ori am văzut părinți care au niște comportamente față de copil pentru că ei se simt insuficienți. Nu sunt o mamă bună, mai bine îi dau tableta mai mult decât am spus și mi-mi calc cuvântul și arăt copilului că se poate cu mine, decât să îmi țin cuvântul, pentru că dacă nu sunt o mamă bună. Ei bine, această
teamă,
nu sunt o mamă bună, și această afirmație are legătură cu mine. Cum eu mă simt ca om, în primul rând. Dacă eu nu sunt o mamă bună, poate că nu mă simt bine cu mine nici la job, pentru că n-am încredere în mine, pentru că am o stimă de sine scăzută. Pentru că eu, de fapt, sunt în contact cu mine doar dacă sunt o mamă bună, doar dacă sunt o soție bună, doar dacă mă sacrific. Adică eu trebuie să fac ceva ca să-i demonstrez celui din fața mea că merit iubirea. Nu că asta înseamnă. Nu sunt o mamă bună, deci dacă copilul meu nu mă mai iubește, vorbim de nevoia de siguranță emoțională. Și atunci e important să lucrăm cu noi înșine. Suntem niște oameni buni și atunci când suntem fermi, pentru că, în general, mintea umană mai e așa, mai provocativă, mai creativă și nu totdeauna suntem lineari. Și avem nevoie de direcție și avem nevoie de limite și de granițe ca să se reorganizeze. Copilul, dacă nu-l organizează nimeni, el nu poate, că nu are capacitate, nu-i dezvoltat încă. Și e important să vedem asta. Și atunci lucrăm cu noi. Sunt o mamă bună și când îi spun copilului meu că astea sunt orele de masă, la ora asta dormim, dar e important, aici o să spun că sunt părinți care, de exemplu, îi dă copilului să mănânce și apoi mănâncă ei. Nu, ore de masă pentru toată familia, cât iarăși intrăm pe nevoia de conectare și relaționare. Ceea ce fac eu, ceea ce îi spun copilului meu că fac, fac și eu. Eu sunt propriul model.
Suntem chiar pe final și acum mă gândesc la felul în care copiii pot să ne dea sau să dea lecții părinților despre autenticitate, despre unicitate, lecții, da? Să-i învețe, să-i ajute pe părinți în felul acesta și să se descopere și să pună în valoare acest potențial al nostru.
Da. Eu cred că copiii întotdeauna sunt un punct de autodescoperire, pentru că ne pun în contact cu niște lucruri din interiorul nostru pe care poate nu le-am acceptat, nu le-am vindecat, pe care poate le-am respins de-a lungul timpului. Și chiar la un moment dat, o să-ți dau un exemplu foarte drăguț, am avut un domn în terapie și îmi spunea cum copilul lui planificaseră să facă ceva într-un weekend și copilul lui a spus nu pot, astăzi nu vreau. Nu pot, într-adevăr, avea un program de școală, deci era sâmbătă după o săptămână întreagă și a spus, tata, aș prefera să dorm pentru că sunt foarte obosit. Nu vreau să mai facem și nu pot să facem ce am făcut astăzi, ce am planificat astăzi. Și tatălui a rămas un pic șocat, a spus că și-a luat puțin timp să nu mai țin minte exact ce organizaseră. Și apoi, la terapie, mi-a spus, copilul meu mi-a dat o lecție să spun nu. Mi-a dat o lecție despre cum să fiu în contact cu nevoile mele. Eu când sunt obosit, eu trag de mine. El n-a mai tras de el.
Cumva ținând cont de acea organizare, de regulile noastre, de și de rutină, încerci să-i transmiți copilului mesajul că trebuie să te ții de un program când ai promis ceva.
Da.
Este sănătos pentru educație, dar este și mai sănătos să te uiți la tine și să vezi cât poți și cum să transmiți mesajul că ajunge.
Deci a fost greu. A fost greu, a respirat profund de câte ori și a luat puțin timp, dar după a înțeles că de fapt e o lecție și pentru el, pentru cum nu pune el limite.
Mulțumim foarte mult,
cu drag.
Psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu, pentru participarea la această emisiune, pentru conținutul adus în emisiunea noastră. Succes în tot ceea ce faci.
Mulțumesc.
Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, cu siguranță mai sunt și alte aspecte pe care v-ați fi dorit să le abordăm, probabil că și în alte emisiuni. Rămâneți alături de noi și vom reveni cu alte teme sau cu aceasta. Și ne dorim până atunci să priviți către propriile nevoi și către nevoile copiilor cu multă iubire. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!